Mukanda uyibu wafundiwe kwi Mateo chifindi samombo jumukayi tano tushanga cha buntu chenu chalusa kumpala kwa bantu bakumwanaka kwa badi bisumanga tanwe na bwedi kwishenwe miulunya byabya foto ushacha buntu chalusa twelungu langa anya bwa bikitaba nsesa mubitumbwilo na mumisese byabya babaji akutumbishibwa na bantu yendo neno lungu lashi bena bwedi bwabo ankobe foto ushacha buntu chalusa ya sajobedi bakashi tadi ukanga kikiche ya sajobedi balume mchi paso chashi cha buntu chobe chalusa kituswe kubufyefye na shoba mwana kubufyefye akakupa bwedi na pote ke filimu kulu tweka langa bu bansesa mwanda aba kumina kuteka be mane mu bitumbwilo na mama asanka misese bokumwana ka kuibantu yendo ne nulungu lashi bena wedi bwabo ankobe pote ke twela mu kadimbo kobe bofu kushita kibi kyobe oteke shobe embufyefye na shobe amana kubufyefye akakupa bwedi na pano kateke filimu kulu tanu alushula anga myaku yimunanka bube na mawumbo mwanda aba tente keshashi pakwa kula kwa buku ibungi aba ke balula byabyanwe tanu ibefwa nanganya mwanda shenu awuku kyake kyenu dinacho lukalo kumpala kwashi numuteke kyanka byabyanwe tekayi bino shetwe mwiulu eshinaji obedi kalede kishila bufumu bobe bufike kikebe kyeshimba jobe kikichike bu bya kikichika mwiulu mpana pansenga etupele elo mukate witu lombene na wetulekele myo basa yetu bu bya tulekela na mbaba bene tumabasa natwe tufishanga mukutompibwa anke tuposo shekububi. Mwanda, so anwe, anufuila abantu lusa kubile mabiyabo, shenua mwiulu ake nufuila na anwe na mulusa. Anka so anwe, tanu lekela abantu bilubilo biyabo, shenu take nulekela na mubienu bilubilo nya. Na hapa anu shidi bia kuja, tanuika langa buba ansesa, na luke bolu inyongole. Mwanda, aba alula anke boyabo, yabaji akumweneka kuibantu ushimba shile byakudya yendo nenulungu lashi bena bwedi bwabo ankobe penyifu ushidi byakudya fikinya mtobe mwimu sula luke bolobe ebisha akumweneka kuibantu ushi we mushile byakudya anka kuishobe kubufyefye nasho ba mwana kubufyefye akakupa bwedi tanwinyongo tanwikongwela nga bupeta pansenga Pebuswa na nkongolo abilusha bintu. Na febanji fya batanya na kuiba. Anke kongwele ibu peta mwiulu. Mwamu mshibuswa sunga nkongolo ayilwisha. Na mshamu tanya banji fina kuiba. Mwanda kwa kuku ibu peta bobe. Ya kuke kalanyi neshimba jobe. Elampidi ambidi ni yeiso. Biabia. Suwe yiso jobe. Jibuwa. Bidi yobe ishima ayike kalamu itata. Anka su eiso jobe jibubi bidiyobe ishima ayike kala mufito. Yabia, su etata jimodi nyi mufito. Kui kala chinyaku ke kala mufito. Takui muntu mulombeno kufubila bafu mubabidi. Mwanda, eku kashuka umune na akafula mungi kifulo. Sunga eku kalamata kui umune na akabenga kana mungi. Tanwi balombene. Kufubile filimu kulu na mamonya. Jifa muanda chini nenulungu lashi. Tanukala kaswanga. Bwamuwa wenu. Mwanda wachanu kaji. Na chanu katomo. Sunga. Mwanda. Bwambidi yenu. Mwanda bya. Nukafuala. Muwa tangu chile chakuji. Na ambidi tangi chile bilamba sun. Talai tonyi. Twamwi ulu. Tatu kuna. Sunga nkuumbula. Betusha tutula mubisasa. Kashe nwe mwiulu etudisha. Anota nwe na kinemo kuitukila sun. Na nanyi amunga chumwenu. Mukwe kalaka sakwaye. Ebya kulunga luchi lumune kubula bwaye. Na mbwakinyi nwe na nkalaka shifa muanda wabilamba. talai bilongo bya mabalakalolo kipaso kya bikula tabifuba sunga nkuluka mpeko anka nenulungu lashi sunga Solomo muntumbo yaye tabadi mufwale bukimune kya kubyanka naswe filimu kulwa fwalika byabye lubishi lwa mabala lwikwanka lelo na maloba lwedibo mwilungu take nufwalika bikile kile bantu basha lukumino lupela ayi byabya anuikalanga na nkalakashi ankinyi kyatukadya sungashi ankinyi kyatukatoma sungashi ankinyi kyatukafwala mwanda bena mawumbo abakimbula byabe bintu byoso mwanda she no amwiulu awo kushi nina bintu byoso byabya lukalo anka kimbayi mufumu bweulu wefile mukulu kumpala nakulula makwaye na bintu byoso byabya abikenu tenta kyelwa byabya tanuikalanga nankalaka shi mwanda wa maloba mwandefu kuja maloba adike kala na lukalakashu lwa George jina bene ifukujoso jina ao makenga edilombene.